Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konozhevci bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Një dekadë me ambicie dhe ngecjet e procesit të Berlinit. Skanerët në pikat kufitare, kur, si dhe pse. Degët më të preferuara që zgjedhin maturantët në Shqipëri janë mjekësia dhe inxhinieria kompjuterike. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Procesi i Berlinit, i cili po bën një dekadë që nga fillimi i tij mbetet iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu e sheh këtë proces Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë. Sipas tij, përkundër disa marrëveshjeve dhe deklaratave të miratuara për gjatë një dekade, përparimi në terren ka qenë i ngadalshëm për shkak të mos zbatimit të marrëveshjeve dhe nismave nga vetë vendet nënshkruese. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Po bën 10 vjet që kur me iniciativën e Gjermanisë filloi procesi Berlinit, nisma kjo që synon në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe zhvillimin e tyre ekonomik. Të hënën më 14 tetor Berlini do të jetë nikoqiri samitit të 11 në kuadër të këtij procesi, i cili do t'i ulë në tavolinë liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i cili ndër vite ka analizuar zhvillimet e këtij procesi, flet për agjendën e samitit.
Edhe me agjendën e Sivjet për samitin, do të lancohet tregu i përbashkët rajonal 2, cilë me atë nishën përfshin pothuajse substancën e vlerave të BE-s. Për bashkëpunim rajonal dhe bashkëpunim mes fqive.
Duke i u qasur retrospektive së procesit, Rashiti thekson se deri më tash nga samiti në samit ka pasur deklarata dhe 10 nisma për të cilat janë pajtuar pjesëmarrësit në proces. Megjithse, sipas tij, zbatimi nismave dhe marrëveshjeve për të cilat janë pajtuar vendet e Ballkanit Perëndimor është përballur me mjaft sfida dhe jo rrallë dhe me dështime. Procesi Berlinit në 10 vjetorin e saj mbetet si iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit. Zgjidhja e problemeve të hapura ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe krijimi bazës për qëndrueshmëri të rajonit janë katër objektivat kryesore të procesit të Berlinit, të cilat mbetën të pandryshuara. Naim Rashiti thotë se agjenda e lidhshmërisë si dhe objektivi pajtimit të shoqërive në rajon janë ndër qëllimet e mira të procesit të Berlinit, por mjaft të sfiduara. Ai po ashtu vlerëson se ato janë dy dështimet më të mëdha të qëllimit të mirë të procesit të Berlinit. Sipas tij, agjenda e lidhshmërisë ka parapar të krijoj standardizim të procedurave për lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave në Ballkanin Perëndimor, zhvillim të infrastrukturës rrugore, asaj kurrëdhore, hapje të kufive, si dhe rritje të mundësive për lëvizshmëri në Ballkanin Perëndimor.
Ja, jemi 10 vjet pas dhe kemi ende pengesa në lëvizje të lirë të qytetarëve, të mallrave, kemi tensione më shumë, kemi shumë pak investime infrastrukturore që ndërlidhen vendet njëra me tjetrën.
Rashiti shtoi se për shkak të tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe zgjidhja çështjeve bilaterale si parakush për të rritur bashkëpunimin rajonal ka shënuar ngjecje enorme. Në kuadër të procesit të Berlinit në vitin 2022, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan tri marrëveshje në drejtim të jetësimit të tregut të përbashkët rajonal për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kosova ratifikoi të tri marrëveshjet, por jo dhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk ka ratifikuar asnjërin marrëveshje, ndërkat qytetarët e të dy vendeve ende janë të detyruar të pajisen me viza për të lëvizur në vendet përkatëse.
Por mendo Kosova lëviz lëshëm me BE-n, qytetarët e Bosnjë lëshëm me BE-n, por nuk lëvizin në njëra tjetër. Edhe kjo është skandal. Edhe kjo e pengon edhe ekonominë edhe tregtin.
Serbia, po ashtu, nuk i ka ratifikuar marrëveshjet e dalë nga procesi Berlinit. Megjithatë, qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës lëvizin lirshëm me letërnjoftime në territoret e njëra tjetrës, ndonse shteti serb mban shtetin e Kosovës. Rashiti thotë se megjithatë tensionet ndërmjet dy vendeve kanë penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave lidhur me marrëveshjet. Rashiti thekson se ka mjaft paradokse të cilat krijohen nga vetë vendet nënshkruese.
Për shembull, njihen profesionet, por nuk njihen diplomat. Që shpesh nga Gjermania ose vendet e bëjt nuk kuptohen, sepse në konceptin e tyre kur njën profesionet njët edhe diploma.
Ndër marrëveshjet që funksionojnë, është ajo përheqjen graduale të tarifave për roaming, për telefoninë mobile dhe internetin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar më 2019. Në vitin 2023 u shënua hyrja në fuqi e tarifave të reduktuara për roaming, të cilat pritet të larguohen në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Kryeministri Albin Kurti kërkon qysh prej qershorit që Kosova të pajiset me skaner në pikat kufitare për të rritur sigurin në tregti dhe kufi. Kur do të mund t'i siguroj Kosova këto pajisje dhe si do t'i shërbejnë ato? E dëgjojmë materialin në vazhdim të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur kryeministri i Kosovës bëri të ditur këtë javë se kufizimi ndaj importit të mallrave nga Serbia do të zëvendësohet me kontroll të shtuar në pikën kufitare në Merdare dhe paralajmëroi instalimin e pajisjeve të skanimit, një pjesë të audiencës mund të jetë kujtuar një vizitë Albin Kurtit në Hamburg këtë vit. Atje, ai u informua në detaje se si Gjermania e ruan sigurinë vet, duke analizuar secilin mall që i hyn në territor. Vet autoritetet gjermane ofruan ndihmë që edhe Kosova të avancoj kontrollin në atë nivel. Oferta e tyre për skaner të avancuar pasoi kërkesën ndaj qeverisë së Kosovës që të hiqte kufizimin ndaj mallrave të Serbisë me argumentin se po shkelte marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore e njohur si CEFTA dhe se po rrezikonte pjesëmarrjen në nismat rajonale. Me heqjen e kufizimit në Merdare u zhbllokua puna e CEFTAs. Masat kufizuese u vendosën në qershor të vitit 2023 pas arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Zyrtarët policor u liruan ndërkohë, por masa mbeti në fuqi. Donse qëndroi për më shumë se një vit, autoritetet kosovare nuk dolën asnjëherë me ndonjë raport vlerësues si ka ndikuar masa në nivelin e sigurisë.
Kosova nuk ka masa tregtare ndaj Serbisë, Kosova ka masa të sigurisë për shkak se për 2 vjet na kanë sjellë ushtrin 4 herë afër kufirit dhe për shkak se kemi konfiskuar 4 herë sasi të jashtëzakonshme enorme të armatimit.
Këshilltari i tij Eton Zulfa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Financave dhe Dogana e Kosovës do të nisin procedurat e prokurimit për të paktën një skaner tani për tani, dhe se prioritet është pika e kalimit kufitar në Merdare.
Kjo është mas shumë e rëndësishme, sepse aty vrejet në fakt se që ka po importohet. Pra nuk mund të kalohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është vështirë pastaj që të kontrabandohen armë siç është bërë në të kaluarën me prezencën e skanerëve. Pra kjo është qëllimi i rritja e nivelit të sigurisë në mallra.
Sipas Zulfajt, nga sigurimi i skanerëve tjerë do të varet hapja e pikalimeve të tjera për mallrat nga Serbia. Si do të duken këto pajisje skanimi? Pajisjet e skanimit patjetër se do të jenë të teknologjisë tridimensionale. Nuk dihet ende nëse do të jenë statike apo mobile, për këtë pritet të vendosin doganjerët varësisht prej vlugut të qarkullimit në një pikë kalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Më pas, doganjerët kanë në kohë reale pamje 3D të brendësisë së produktit dhe brenda kamionit. Shpimi një skaneri të tillë nuk dihet, por Zulfa ka thënë se do të përzgjidhen ata që janë të pranueshëm edhe për Bashkimin Evropian. Nuk dihet as sa është buxheti që kanë darë Kosova për blerjen e tyre. Nuk dihet po ashtu nëse secili mall do të kalojë nëpër skaner. Zulfa ka thënë se për këtë do të vendosin zyrtarët e doganës pas trajnimeve profesionale që do t'i kemi për përdorimin e tyre. Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë në aftësimin e doganjerëve. Dogana e Kosovës nuk ka qenë e qasshme me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar më shumë në këtë drejtim. Ndërkohë, Kurti dhe zyrtarët e tjerë të Kosovës kanë thënë se Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja i kanë premtuar ndihmë Kosovës për sigurimin e skanerëve. Zulfa ka thënë se autoritetet janë në komunikime të vazhdueshme me Gjermaninë. Drejtori për komunikime në ambasadën gjermane në Kosovë, Christian Botschari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendi i tij është i gatshëm të ndihmojë Kosovës dhe që skanerët mund të sigurohen pas vlerësimit të nevojave dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit publik. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajoli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Pastaj është po incidentet e bashkës ka interes që Kosovë me futë qoftë armë, qoftë me futë dhe individ, të cilë kam për qëllim destabilizimin e mrenshë.
Në mesin e përfitimeve tjera përveç rritjes së sigurisë, Vrajulli ka përmendur që do të mundësohen verifikime shumë të shpejta dhe do të mundësohet qarkullimi i njerëzve që nuk kanë qëllime të këqija. Mungesa e një skaneri, kur ekziston nevoja për kontrole të detajuara, siç po kryen tani në Merdare, vret lehtësisht. Disa tregtarë kanë thënë mediave se kanë pritur me orë të tëra derisa kanë finalizuar të gjitha procedurat në kufi dhe në dogan. Vonesa pastaj ka efekt zinxhir. Tregtarët në veri të Kosovës kanë thënë se si pasoj e pritjeve dhe distancës mes Merdarës dhe dyqaneve të tyre nuk do të kenë shumë lëverdin nga mallrat serbe. Tregtarët në jug të Ibret e kanë mirëpritur heqjen e kufizimit duke thënë se tradicionalisht ka kërkesë për mallrat nga Serbia. Ndër vite, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas agjencisë statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023, shifra ka rënë rreth 199 milion euro.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mjekësia dhe inxhinieria kompjuterike janë degët më të preferuara që kanë zgjedhur maturantët në Shqipëri. Degët prioritare, ku përfshihen edhe mësuesit as këtë vit akademik, nuk kanë tërhequr të rinjët të pavarësisht nismave që kanë marrë qeveria. Studentët thonë se nismat janë të paplota, ndërsa ekspertët theksojnë se mungojnë garanci për punësimin e të rinjve kur të mbarojnë këto studime, e po ashtu trajtimi nuk është i duhur sa i përket pagës dhe kushteve. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Rreth 82% e maturantëve, ose 20.000 të tillë, u regjistruan për këtë vit akademik në universitetet në Shqipëri. Sipas rrjetit akademik shqiptar, mjekësia dhe inxhinieria informatike janë më të preferuarat, ndërsa degët e mësuesisë mbeten më pak të preferuara dhe pse krahasuar me një vit më parë, ka një rritje të lehtë. Gjithashtu, programet të tjera që janë cilësuar prioritare nga qeveria nuk kanë gjallur interes tek të rinjtë. Dhe studentet të vitit të parë, Rumesa Bashvogli dhe Elida Ranqi, thonë se kanë zgjedhur përkatësisht psikologji dhe farmaci, por nuk janë njohur për të zgjedhur asnjë prej degëve prioritare.
Kam zgjedhur të studioj në degën farmaci, e kam zgjedhur këtë degë sepse më pëlqejnë degët e mjekësisë.
Unë kam zgjedhur degën e psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale. Faktikisht është vënëre që studentët nuk e kanë më zgjedhje parsore degën e mësuesisë, edhe ka rënë pak niveli i zgjedhjeve nga studentët e rinj, por mendoj se kjo pjesë është çështje preferencash. Të gjithë ne shkojmë atje ku e shikojmë veten më mirë dhe më të lumtur, siç un kam zgjedhur psikologjinë.
Sipas tyre, përfitimi i bursës mujore kushtëzuar me notën mesatare që duhet të ruhet gjatë viteve të studimit nuk u duket si zgjidhje, pasi nuk marrin një garanci se çfarë do të bëhet me to kur të mbarojnë studimet. Ndërkohë Gevio Tabaku, drejtues i platformës Portali Studentor, thotë se 42.8% e programeve të studimit që janë prioritet kombëtar rrezikojnë të mbyllen pasi studentët, referuar statistikave të regjistrimeve në universitete për vitin 2024-2025, ai thotë se si vjet ka 20% më pak studentë se një vit më parë në 10 universitetet publike kryesore në vend. Isa Halila, i zëvendës presidenti sindikatës së pavarur të arsimit të Shqipërisë, thotë se të rinjtë nuk e zgjedhin mësuesin pasi si pas ti arsimi nuk është në prioritetet e qeverisë në Shqipëri. Drejtuesi sindikatës së arsimit thotë se mësuesia nuk rekomandohet sot as nga mësuesit për fëmijët e tyre nëse dikur ka patur një traditë që ky profesion thuajse trashëgohej, kjo nuk ndodh më.
Nuk është në prioritetet e qeverive shqiptare.
Problematikat në arsim Halila ishte të lidhura me reformat në këtë sektor, disa prej të cilave e cilëson si eksperimente. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org dhe në rrjetet sociale, për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.